radyoti avarlar günne lo programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada paraga dilatdan 16 adamyň atyl bildirilmegi Oganistanny güýçli togunçlyklar döretdi. Barak Obama'da bu waka uly alada bildirdi. Bu dogrusynda maglumatlar bilen 12 mart internetde söz alaty uly. Mundan öň Türkmenistanyň prezidenti kompýuter logodyn çykmagy ministrlerinden talap edipdi. Serhetsiz reportýorlar uramasynyň çap eden raporty bilen tanışatynat.
Well, the reason is that
Türkmenistan'da internet kafelerde hizmetin hiil nahili. Tölögler müşteriler üçin el yeterli mi? Aşavatta habarçylygynyň raportyny Türkmen mediýasynyň halk köpçüligi nämelere garaşýar? Aşavatda pensioner Zenan bilen interwýuny diqqatyňyzda öderler.
Kapov töwrüne belladanlar ölünni gazetde suratyny berýärler, telewizorda raýat aýdýar.
Türkmenistanyň bilim ministrligi öz garamagyna Zenan işgärlerin şahsy dokumentlerini gyzyl milli köýnekli suraty talap edýär. Bu dogrusynda dolaraq maglumatlar berer. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Owanstanyň prezidenti Hamid Kerdeýe jaň edip, ýekşenbi güni Gandagar vilayatyna Amerikan etkerniň paraky diýilýän 16 adamy atyp öldürmegi bilen bagly wakanyň özünde erbet täsir galdyrandygyny, onuň ören gynandyrjylygyny aýtdy. Dolaraq maglumatlar bilen habarçymyz gözel tanıştırar.
Hamid Karzai Kandagar vilayetinde bolan ok atışygyň adamlaryň janyna bilkatlan edilen hüjüm bolanlygyny aýdýar we NATO-dan düşündürüş talap edýär. Birleşen Ştatlaryň goranmak ministri Leon Panetta bu wakany derňemek boýunça ähli çäreleriň görülýänligini aýdyp, Karzai telefon arkaly köşeşdirmäge çalyşdy. Habar berilşine görä ştatdaky serjant harby derejesine ýa bolan ady agdalmaýan amerikan etkeri ýekşenbi güni daňdan öz harby bölüminden çykyp Kandagarın Panjuwa etrawynyň Alikozai owatyna bardy. Onuň aty öldüren pidalarynyň arasynda 9 sany çağı we 3 aýal bar. O katılşı kolan Alikozai oğutunun yaşayıcısı, eskerin 3 sani cahaya varıp ok atanlığını Associated Press agentliğinin haberçisine aitti. Ova yaşayıcısı Abdulbaki bu vakanın yarı giyici bolonluğunu görün verdi. Men o katılşının sesini eştim, son ümsümlük oldu, son yine de o katıldı deyip Abdulbaki görün verdi. NATO'nun yol başçılığındaki halkara hopsulluğu önce yardım verici güçler, Kandagar vilayetinde oğan rahatlarının helak bolmağına sebep bolan waka jogapkär etkerin tutsak astyna alınanlygyny aýdýar. NATO'nun Owganistandaky güýçleriniň başlygynyň orunbasary general-leýtenant Adrian Bradshaw ýekşenbi günki pajygaly waka üçin ötünç sorady. Ol resmi beýannamasynda Kandagar vilayatynda koalisiýanyň agzasy bolan bir eskeriň amala aşyran hereketleri üçin men çuňur gynanç we aladalanma bildirmek isleýärin diýip aýtdy. Bradshaw şeýle rehimsiz hereketleriň sebäplerini düşündürüp bilmeýänligini hem aýtdy, hem ol munyň halkara howpsuzlygyna ýardam berýän güýçleriň alıp barýan harby çäreleriniň bölegi bolmanlygyny bellädi. Halkara howpsuzlygyna ýardam berýän güýçleriň resmi wekili general Karsten Jakobsen Kandagaryň Panjuwa etrawynyň käbir ýaşaýjylarynyň adam helakçylykly bu hadisa bir delde has köp eskeriň gatnaşanlygy barada beren gürrüňlerini ret etdi. Jakobsen öňde barýan operatif bazasyny diňe bir eskeriň terk edenligini, onuň goňşy owasynda oda çyp begüne parahat ýaşaýjylary öldürenligini aýtdy.
A single US soldier left a forward operating base, went into the neighboring village and opened fire on innocents.
General Karsten Jakobsen söýlerine görä bu eskeri harby bölümine gaýdyp baran soň tutsak astyna alyndy. Häzir ol tutsaklykda saklanýar we onuň işi boýunça deriňe geçirilýär.
And the investigation into this case, his reasons has started.
Birleşen Milletler Guramasının Owanistandaky yardım berici misiyeti adam helakçiligine sebep bolan wakanın derinewlerinin gidişi barada cemiyete doly habar verilijine garaşyanlygyny aýtdy. Kabuldaky Amerikany elçihanasy Amerika garşy çykyşlaryň we hüjümleriň ýüze çykmagynyň ähtimallygy barada duýduruş berdi we Kandagardaky öz raýatlaryny hem siýahatçylary seri hesaplylygy ündedi. Vilayet yaşayıcıları adam öldürmeleri protest bildirip Amerikan bazasının gol önünde cemlendiler. Taliban hereketi Amerikan eskerlerini ruhu nähoşlar atlandırdı ve kırgınçılıklar için ağır almağı vaadı verdi. Taliban qozgalangçılarına qarşı görüşte Oğanistanın hökümetine yardım beriyen xalqara xarbi güçlerinin paraxat yaşıcıların arasındaki adam hilakçılığına sebep bolmağı, qabulun gün batarlı yaranları bilen arasında bar olan qapma qarşılıkların esası çeşmesi olup duruyor. Son kıpacıgalı vaka Birleşen Ştatların ve Oğanistanın hökümetlerinin özara tiyade strategik ilalışına qoluyluşan dövrüne qavat geldi. Oğan parlamentin ağzası Şagul Rizayi sonka oqat ışığın gepleşiklere tiyatir yetirip bilcek neydiyar.
Ham etimadi merdum ve ulatma var etmişe be etimadi merdum ve ham da rabit beyni dudak.
Oğanistan'ın parlamenti Birleşen Ştatlardan cinayetkarları cezalandırmağı ve açık suud prosesini geçirmeği talep etti.
Havarçıyımız güzel dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil Suat, o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşa oturun, hocalıklamız kendin.
Şikayetiniz var mı?
Sen türmeden gelme diyalogu da, sen arşikayetinin şikayetinin ağzına gelme diyalog olursun deyip beni korkundun o.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
Bu o yerlerine sağlanmanın yoktuğu arada adrakına gelin, sildiriyen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi isleseniz, öz nomerinizi yeni örgüde kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu boşluk yazılıyor. Gepler Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımız devam ettiriyor. 12. Mart'ta dünya boyunca internette söz azatlığı günü belleniyor. Türkmenistan'ın prezidenti ministerlerinden kompüter soğudan çıkmağı talep etti. İnternetin hemmeler için yurtta eliyeterli olmalılık varatında hayali şinni çıkışlarına ediyor. İnternette söz azatlığı günlüğü avatlar serkessiz reportörler kuruması her yıl çap ediyen internetin düşmanları atlı hasavatını yayrattı. Hasavatta elcerleyen yurtlar, internetin düşmanları hem gözökçülükte olan devletler deyin toporlara bölünüp, şol bölünüşü esasında olur hiyasetlendirliyar. Bu dokumentte Türkmenistan'ın ehli baha veriliyar. Merdan Sarif'in tayyarlan gepleşigini dinleyelim.
Serketsiz reportörler kurumasının hasabatında Türkmenistan internetin düşmanı diyen topara koşulupdur. Hasabatta Türkmenistan'da sonku dövürde ütüp başlan internetin gerimine bövüt koyulunduğu, selede yurtta giyin gerimde cinzuranın devam ediyendiği aydilyar. Hasabattın çen tutulsa, Türkmenistan'da internet bilen bağlı köp teknik ve mali kıyınçılıklar hem var. Selede halkın interneti giyinden peydalanlarına karşı türlü bövütler koyulyar. Serhetsiz reportörler kurumasının sonku hasabatında Türkmenistan'daki internetin yağdayı yansılanıp Türkmennet deyip adlandırılıptır. Kurumanın Avrupa ve Postsovet devletleri boyunca bölümünün yol başçısı Yohan Bihar, bunu Türkmenistan'daki internetin dünyadan bölünüp ayrılandığı bilen düşündürdü.
Well, the reason is that
Türkmenistan'da halkın ağlabasına elletirli bulun interneti asılında sözün doğru manisinde internet deyip adlandırıp bulmayar. Bu internetin gözükçülükten ve cinzurudan geçen bir görünüşüdür. Türkmenistan'da adeti yağdaydı kararsız web saytların birine de girip bulmayar. Resmi haber saytlarından özgü bir yerden mağlumat almak cüda kıyın ve çakli. Şu sebeple de biz buna Türkmennet deyip ad koyduk.
That's why we call it Turkmenet.
İnternetin düşmanları atlı hasabatta bellenmekne ora özgü pikirleri öngü süren web saytları Türkmenistan'da petikli bolmagyna galyar. Şeylede yurtta Facebook ve Twitter yalı sosyal ulgamlarının hem bloklanandığı aydilyar. Hasabatta Türkmenistan'da korku huvatir klimatının hüküm süreyendigi sebeple rayetlerin internetin üstü bilen siyasi ya da cemiyetin yeti meselelerini gurrun etmekten saklanyandıkları hem bellenip geçilyar. Serketsiz reportörler kurumasının hasabatında Türkmenistan ilkinci gezek internetin düşmanı dil pesetlendirilmeyar. Bundan odoluk hasabatlarda hem Türkmenistan bu adamı nasip olup gelyerdi. Kurumanın Avrupa ve Postsovet devletleri boyunca bölümünün yol başçısı Yohan Bihar, hazır içinde özgürlüklerin cüda pestigini mundan soňa hem bu uwurda öňe gidişlige garaşylmaýandygyny aýdýar. Yohan Bihar käbir ýurtlaryň internet petiklemeginiň arkasynda durýan sebäpleri Azatlyk Radiosyna şeýle düşündürdi.
Well, There is a strong connection between free information.
Bilýäňizmi, azat mitbuat bilen demokratiýanyň ýa-da demokratik prosesiň arasynda berk-bir baglanyşyk bar. Muny geçen ýyl Arap döwletlerinde ýüz beren wakalar has aýdyň äsgär edýär. Azat mitbuatyň bar ýerinde adamlar kynçylyklary olaryň gerimine göz ýetirip bilýärler. Olar bu ugurda ýeki täk däldiklerini, özleri ýaly pikir edýänleriň hem bardygyny bilýärler. Egerde olar bir ýere gelseler, ütgüşmeleriň bolmagy mümkin. Serhetsiz reportörler guramasynyň hasabatynda internetiň düşmany diýen toporda 10 döwlet ýerleşdirilip, olaryň arasynda Türkmenistandan başga Demokratik Koreýa, Özbekistan we Eýran ýaly döwletler bar. Serhetsiz reportörler guramasy 1985-nji ýylda Parijde esaslandyryldy. Guramanyň esasy maksatlary tsenzura garşy göreşmek, öz kesipkäri sebäpli türmäge basylan jurnalistlere himayat bermek ýaly çärelerden ibaret.
Merdan Tarifi dinlediniz. Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini Türkmenistanda internet kafelerde hyzmatyň hil nähili. Töleler müşterler üçin el yeterlimi? Aşgabatda habarçymyň raportyny Türkmen mediýasynyň halk köpçüligi nämelere garaşýar? Aşgabatly pensioner Renan bilen interwýuny diqqatyňyza öýdürler. Türkmenistanyň bilim ministrligi öz garamagynyň Renan işgärleriniň şahsy dokumentlerini bizil milli köýnekli suraty talap edýär. Doğrusunda doğal olarak malumatlar verer. Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Aşgabatda iň başda açylan internet kafelerde internetin tiýizligi, o ýerde edilýän hyzmatyň hili, töleler müşteriler kanagatlandyrýarmy? İnternet hyzmatyna bolan isleg nähili? Aşgabatda habarçymyz Murat Qurbanow dinläli.
Parahatlyk raýonyndaky kafe bilen bir hatarda şol döwürde açylan beýleki kafeler interneti ýylat köpçüligini el ýeterletmek diýen şygar esasyna açylypdy. Emma şu gün kiminden Parahatlyk raýonyndaky bu internet kafedäki ýagdaý göz öňüne alynanda awalyň maksadyň başa baranlygyny aýtmak kyn. Internetiniň tiýizligi bilen tapawutlanan şol kafelerde açylan wagty öz gezegini adamdan ýarym saat nowata durmaly bolan bolsa, häzir olara adam barmaýar diýen ýaly. Şol internet kafelerden birinin işgari kafelerdaki ümsümlüğü adamların öğelerinin hususi internet aratlaşıklı bulmak istevlerlerini düşündürüyor. Ama kâver internet uluncuları olsa kafelerde hüdürleniyen son internetin öğeli elektrar olsa da onların nırhının adamlar için elektrarlı değildi maydiyarlar. Kafelerde internetin sağladığına artımanat yani 2 dolardan kovrak pul töleniyor. Ortaça aylık 2-300 dolar aralığında olan Türkmenistan'ı bu pul tölemek adeti yaşayıcı için anzat değerliyip Aşgabatdaky kafelerden birinin ağzının ağzılmağını istemedik işgara etdi. EDS'nin tarif nırhları vardı gurrun edilenle onun kem adatı adamlar için el yeterli bolcağını aitmak kıyın. Meselen EDS'nin şahaksız ve tiyirli bir sekundda 64 kilobit bolan görünüşünün in arzan tarifinin bahası ayda 600 manat ya da 213 dolar. EDS'nin şahaklendirilmedi kem tiyirli bir sekundda 2048 kilobit bolan tarifinin nırhı olsa ayda 19440 manat ya da 6821 dolara varavardır. Türkmen Telekom'un ködürleyen hizmetlerinin arasında EDSL ile bir hatarda internetin dayalak görünüşken var. Ama uluncular onun fiilinden razı değil. Onun fiilini anrı 3 sekundda 40 kilobit bulup uluncular bir neçelik iyiliğine can edip hem internete bağlanıp bilmeyen halatlarının ağzı elini aydiyarlar. EDSL ile deneştirilenle dayalak internetin bakası hem cüzda pes. Yani tarif planlarına göre onun her minutuna 2-4 tenge töleniyor. Kâver uluncular onun adı var diyemesen, tiyizliği gözünde anlamda dayalaktan o diyen peydalanıp bulmayanını aydarlar. Türkmen Telekom'un bir hatarda altın asır öcüklü ara atmış kârhanası hem 2G ve 3G standartlardaki internet hizmetlerini hüdürlüyor. Ama onun fiili hem evorluklu değil. Bunun şeyli dinle, internet uluncularla bir hatarda yurt başlı tonunun hem göz getiriyenliğini aitmak mümkün. Sonku devurlarda Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov altın asırın hüdürlüyen hizmetlerinin fiilini bir neçeyle tanqid etti. Çol tanqidlerden sonra altın asır teknik öpçünçülük meselesinde kâver daşayut kampanyalarıyla durri ilaşıkları kol koydu. Ama bu çeyreleri karamazlar internet uluğumunda prezidentin interneti halk köpçülüğünü ele terletmeli diyen vaadasının iş yönüne kıyıda çene doğru bir ca edilenini aitmak kıyın. Sol bir vaktin özünde yurtta internette olan talap varsa artıp var ya. Bu talap okuğundaşa yurtlarda oturup iğne dolanan yaşların arasında hasem köp duyuluyor.
Aşağı attaka varçıyımız Murat Kurvan'ı dinlediniz.
2004-nji ýylda halkary güýçleriniň Awganistandan çykarylmagyndan soň Merkez Aziýada ýagdaýlar haýsy ugru boýunça özgerer.
I would say that our increased cooperation with Central Asia across the board, not just on security measures.
Halkary güýçler çykarylan soň Amerikanyň regiondaky ornuna ýaly bolar.
It's always a little bit hazardous to talk about relations, you know, 2 years hence. But I think it's safe to say that the United States will continue to attach great importance to our relations with Central Asia.
Aktual gurun gepleşmeden bu sanında biz şu beýlikli meseleler boýunça Amerikanyň döwlet sekretarynyň günörtü we Merkez Aziýa boýunça kömekçisi Robert Boyd bilen söhbetdeş bolduk. Gepleşigi duşundun giýişlik we tiýişindigini bilen birden dinlätdiler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, gadyrly dinleýijiler, siz Habarlar günnüligi programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň köpçülükligiň habar serişdelerini Sendura bilen bagly gurrugyny dowam etdirýär. Metbuwatdan halk nämelere garaşýar? Türkmen mediýasynda açaçanlyk barmy? Bu soragy Aşgabatly 66 ýaşly pensioner Gulnawat Dedeýbe berdik.
Ortada hem mevat açacanlık, televizor görýär, hem mevat açacan. Türkmenistanda şoň ýaly açacanlyk ýok. Hem mevatlar pusur ýatyr. Adam ölse daýdan aklar, sen nähile gow adam bol, nähile iýle bil adam bol. Prezident şo zatlara da braç gözgallar aýmala. Hem işe ol kapuruf döwrüne bil adamlar ölünnü gazetde suratyny berýärler, televizor taratyda aýdýarlar. Enne näçe bil adam ölsün, näme bolsun mikrolog meren aklar gazetde. Onuň plana aga bamy, nähilik dip sorasaň we olap ürlitýärler. Bir hilik bolup gidýär. Şo zatlara da bir, şo öňkü nämeleri de bir şo hiw bolmanyny bir gynanç hillerli bir gazete ýatdylar. Maskalasam birazy çyk nemetjek de, sebäbi ol adamlar ömrüne işläp, iş işlän adamlar. Şo zatlarym ýatyrlyny. Gazete de çykarlanak.
Türkmen metbuwatynda ençem ýazyjy şahyr bir şahsy onuň alyp barýan işlerini öwüp goşgular çap etdirýär, makalalar bilen çykyş edýär. Halkyň durmuşda gabat gelýän kynçylyklary, ýüzbe-ýüz bolýan problemalary barasynda şol awtorlaryň çykyşlaryna gabat gelmek kyn. Siz muňa näme garaýarsyňyz?
Şo bolan nokta şolar. Şolar hemme zat göz goýup şol bystyrýar edýärler. Erwezden ýapýarlar, gowsunam galdyrýarlar. Ýuwy galdyrylyp galdyrylyp ýetjek derejesine ýetdi. Qadim şahyrlaryň hiçsinin adam ýok, sorum ýok. Häzir köne şahyrlardan bir ýek tuk bar. Başga adamlaryň ady tutulanok. Gow zatdan irwet zat ken bizi. Şu biz itat gow zatyň tarapdary. Bizi pensionerlerim, kömek pul alýanlarym, birada çykşy hemme zat düzelberse, näme pensiýa barýanym ol galyň örgülüp käýin ýa. Nä zat el bilem zat, häneme, biziň türkmenlerimiziň ölsünü de zat ekitmeli, armadan gelenine de zat ekitmeli, toýuda, hudaýola, hemmesine zatly etmeli, saçaksyz gidip bolanak. Sarana toýa barmasaň uýuna barýan, sarawyna eltmeli şoňa, däpdek durmaly biziň, saçaklyk etmeli şoňa, saçaklyk gatnaşmaly, o saçaga da zat gerek. Onuň şoň ýaly ada pensiýa alýan adamlar şu zatlaryň kynçylyk bilen ýetirýär-de erdiň ýaly edip çekip.
Siz aşgabatly pensioner Gulnawat Dedeýbe bilen türkmen metbuwaty hem açaçanlyk barada gysgaça söhbetdeşligi dinlediňiz.
Habarlar
günnelügi.
Habarlar günnelügi programmamy dowam etdirýär. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň garamagyndaky ähli idara kärhanalarda işleýän denanlaryň şahsy dokumentleriniňki suratlarynyň gyzyl renkli keteni köýnekli, başy ýağlyklı bolmagy talap edilýär. Bu dogrusunda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň 11-nji martda ýaýradan maglumatyna habar berilýär. Garaşdyrylygyň başga ýyllarynyň Türkmenistanyny hökmany milli eşikli ýeşe gelmek gatnamak düzgüni ýola goýuldy. Bu düzgün barada synçylaryň pikir garaşyşlary bilen Altyn Amandurdygy tanyşdyrar.
Türkmen inisiativası toparının eyradan bu maglumatını Türkmen sanayiyatçı Amanrad Bugayev hem tasdiklap, bu tapşırığına bilim bilen birlikte sağlık saklayış buğdanı hem öz içine alyanın aydiyar.
Türkmen sanayiyatçı uğraşsa ettirinme, ilayetada bilim sistemahınma, şeyle hem sağlık saklayış buğdanına, deyim gezim boyunca yürüyse dillen verilen korkuzma var. Mesela bilim ministerliğinin deriyen şahadet namazına, gizmeniyen suratlarda da Ayağın maskanalar, kokman, kızıl keteni koyunak bu olmalı, kellelerim yağlık bu olmalı, kıyızlar kelleleri takyalı olmalı, erkek adamlar kokman, kara kostüm maraklı, ak koynaklı, kızıl karstuklu olmalı.
Türkmen İnisiyatifi Topo'nun malumatına dillen verilen gurkod metatına girdilen bu tarşıkta milleti Türkmen bolmadık ayal gıydlarının başa açık düşürülen suratlarının hem kavul edilenini verilenirler. Yöne resmi çeşmelerde bu tarşık ve tarşıkta gurrun edilen meseleler var adı hazırlıkçı içkili malumat verilmeyer. Şöyle hem Türkmen sahanın bilim ministerliğinden hem bu tarşık var adı hazırlıkçı çoğu avalp bolmadı. Türkmen sahanı yazıcı Amanmat Bugayev suratlı meselelerden başka kâvır edaraların öz işyerlerine milli Yığneşigi giydirmek varadaqı gürkodmeyanın niyazın döğürünün qaydiyanın aydiyar. Adam kuklar boyunca Türkmen Helsinki fondunun yolarısı Tejul Bigmedova hem kevar hükümet edaralarına bu talavın qararsızlığına ilkinci yıllarından başlap yola qoylanan veledi. Onun aytmağına ora niyazın döğürünün veri studiyan qiyidlardan iki örüm taslı olmağı Türkmen koynuğunu hem taqyanı giymekleri ve yaş yiğitlerden orta kostüm hem taqya giymekleri talav edilgar. Hukuk orayıcı aktivist şeyle talapların cemiyetin üsüsünü izat etsiriyen konservatizmin alamatlardığını ve onun ortadığını avtoritar hem diktatorluk rejimlere mahsus inliklerdiğini aydıp şeylediydi.
Nasionalna odejda u Türkmen очень красива и я тоже горжусь этими.
Türkmen milli eğneşigi üren odun. Men hem öz milli giyim rejimimde buyson yarın. Yönü Japonya'da devlet edaralarına işleyenlerden Japonların milli eğneşigi olan kimonunun giyilmeğinin talep edilmeğini göz önüne getirip bolmayar. Bu başa varmayacak. Japonya yali özen yurtlarda iş kostüm bilen kimono'nun tapaudun bilyalar. Kimono ören oğudan eşik. Yöne hedirki zaman Japonlar onu dine bayramçılıkları hem yürüytü davaralara geyyalar. Türkmen yolbaşılarının milli eğneşin giyilmeğini talep etmekleri konservatizmin alamati.
Это все-таки элементы консерватизма.
Деп Тәжүл Бигмедова беледе. Өзіне көгір деп танадың бір иілісіміз Тәжүл Бигмедова білен ұлаласып, Азатлық радиосы білен сөйх өттесіпті Түркмен санына қойлен шейлі талаплар себәплі өзінің үйірді терк етмегісілегенің айтты. Мен либерал масқалады өсенің мағарамадан талип болан дөгірім оқуы и көрім сашлығат намал олптым. Селі чәкленірмелер себәплі мен дашар юртлары көчмі өсілегеріп, көхір атлы ашғаватың яшайдысы адатлық радиосы білен сөх өтешік тәйтті. Түркменсаның білім министерлігінің қарамағынақы, едараларының зенан ешкерлерінің өңіні дұрын әдіркі талава қайдық келсек, оларың шақты документлеріне кі суратларына қызыр ренклі кетен көйнеклі басыялықлы болмағы варадақы тәді талап ақты әдірлікчі ресмі чешмелер тарапынан мағлумат берілмейер.
Altın Amanurluğu yedin dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler şunun bilin Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip kutarıyarız. Saatli hareket etmeden son günün mühüm havarlarının kıyısgaçı mazmunu bilin tanışarsanız ondan son göz yetim programımızı dikkatinize hödürleriz. Azatlığın torkunlarına kalın.